VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning langsung dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, khususnya di tengah pandemi ini nih. Walau kita sudah mendapat kabar baik mengenai vaksin, tapi bukan berarti kita juga jadi selalu merasa aman ya, langsung nih melonggarkan diri dari protokol kesehatan ya.
Benar, di Amerika Serikat sendiri menurut data dari Johns Hopkins, per hari ini kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi itu totalnya sudah lebih dari 16 juta kasus ya Dan. Dan angka kematian juga udah mencapai lebih dari 297 ribu nyawa.
Pastinya kita akan terus memberikan laporan terkini seputar COVID-19, khususnya mengenai vaksin yang akan segera didistribusikan ya ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat nih.
Iya, dan kita juga sudah menyiapkan berbagai laporan menarik lainnya, diantaranya
Jokowi sebut tim independen penembakan 6 anggota FPI tidak diperlukan.
Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya.
Amerika Serikat setujui penggunaan darurat vaksin COVID-19.
At ultra low freezer, we can only open for 2 minutes at a time, otherwise it'll go out of range, so we have to be very precise in our movements.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa Anda simak secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform langganan Anda.
Yes, jadi kalau lagi di jalan atau lagi di luar rumah tapi pengen dengerin VOA This Morning, tetap bisa dong ya. Nah, sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pengiriman vaksin virus corona yang baru disetujui dimulai di fasilitas pabrik Pfizer di Kalamazoo, Michigan hari Minggu untuk didistribusikan dengan cepat melalui udara ke berbagai pusat vaksin di seluruh Amerika. Vaksinasi untuk melawan penyakit COVID-19 akibat virus mematikan itu akan dimulai dengan sangat cepat dan semoga hari Senin. Demikian ujar Stephen Hahn, Komisioner Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA di stasiun televisi CNN.
Well, my hope again is that this happens very expeditiously, hopefully tomorrow.
Lebih dari 184 ribu botol vaksin telah dikirim dengan truk-truk pertama yang meninggalkan fasilitas produksi vaksin Pfizer. Para petugas layanan kesehatan dan warga lansia yang berada di fasilitas-fasilitas perawatan jangka panjang akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi dalam putaran pertama 2,9 juta dosis vaksin itu. Hahn mengatakan kemungkinan 20 juta warga Amerika akan dapat divaksinasi dengan satu dari dua dosis yang disyaratkan pada akhir Desember nanti. Moncef Slaoui, Kepala Penasihat Pengembangan Vaksin Pemerintah, mengatakan pada program televisi Fox News Sunday bahwa hingga akhir Maret nanti mungkin akan ada 100 juta warga Amerika yang divaksinasi. Tetapi dalam program televisi This Week di stasiun televisi ABC, Hahn mengatakan ada satu masalah signifikan, yaitu menurut beberapa jajak pendapat, ada seperempat warga Amerika yang khawatir dengan vaksin yang diproduksi perusahaan Amerika dan Jerman, Pfizer dan BioNTech itu, meskipun sudah disetujui oleh pihak berwenang di Amerika. Seperempat warga Amerika itu bertekad tidak mau divaksinasi.
That is a significant problem. I mean, if you think about how we get out of this pandemic, we have to continue our mitigation efforts right now. That is so important, mask wearing, etc.
Hahn mengatakan pemerintah harus transparan tentang keamanan vaksin Pfizer dan juga vaksin yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi Moderna yang juga sedang dikaji FDA minggu ini. Uji klinis menunjukkan kedua vaksin itu 95% efektif. Slaoui mengatakan agar Amerika mencapai kondisi yang disebut sebagai kekebalan berkelompok atau herd immunity, maka 75 hingga 80% warga harus diimunisasi. Ia mengatakan harapan ini mungkin akan tercapai antara bulan Mei dan Juni 2021. Polisi Nigeria hari Minggu mengatakan ratusan siswa di Nigeria hilang setelah sekelompok laki-laki bersenjata menyerang sebuah sekolah menengah atas di negara bagian Katsina. The Government Science Secondary School atau SMA Negeri Jurusan Sains di Kankara telah diserang Jumat malam oleh sekelompok besar bandit yang melepaskan tembakan dari senjata-senjata AK-47. Demikian ujar juru bicara polisi Gambo Aisa dalam sebuah pernyataan. Polisi terlibat baku tembak dengan penyerang sehingga sebagian siswa dapat melarikan diri, ujarnya. Sekitar 400 siswa hilang, sementara 200 lainnya berhasil selamat, ujar Aisa. Sekolah itu diyakini memiliki lebih dari 600 siswa. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari lewat juru bicara kepresidenan Garda Shehu mengatakan bahwa aparat militer yang didukung kekuatan udara telah mengetahui persembunyian para bandit di hutan Zango Paula di Kankara dan terlibat baku tembak dalam operasi yang masih terus berlangsung itu. Ini merupakan serangan terbaru terhadap siswa-siswa sekolah oleh kelompok bersenjata di Nigeria. Insiden paling serius terjadi pada April 2014 ketika anggota kelompok Boko Haram menculik 276 siswi dari asrama sekolah mereka di Chibok, di timur laut negara bagian Borno. Sekitar 100 siswi hingga kini masih hilang. Serangan terbaru ini diperkirakan dilakukan oleh salah satu dari beberapa kelompok bandit yang aktif di barat laut Nigeria. Kelompok ini dikenal kerap menculik orang untuk mendapatkan uang tebusan. Iran hari Minggu memanggil Duta Besar Jerman yang saat ini memegang kursi kepresidenan Uni Eropa dan Duta Besar Perancis karena kecaman keduanya terhadap eksekusi wartawan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan protes kepada kedua duta besar itu karena kecaman Uni Eropa dan Perancis terhadap eksekusi seorang wartawan pembangkang, Ruhollah Zam, Sabtu lalu. Ruhollah Zam berkantor di Paris sebelum ia ditangkap di Irak dan dibawa ke Iran. Ruhollah Zam dinyatakan bersalah karena mengobarkan kekerasan dalam demonstrasi anti-pemerintah tahun 2017 lalu. Portal berita Ahmad News miliknya memiliki lebih dari 1 juta pengikut. Setelah eksekusinya, Uni Eropa dalam sebuah pernyataan mengatakan Uni Eropa mengutuk penggunaan hukuman mati atas alasan apapun. Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut eksekusi itu sebagai tindakan barbar dan tidak dapat diterima. Dan dalam sebuah pernyataan mengatakan Prancis mengutuk dengan bahasa yang paling keras terhadap pelanggaran serius kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Iran. Sefa Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Jokowi didesak membentuk tim independen untuk menyelidiki penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Namun, menurut Jokowi, hal tersebut tidak diperlukan. Kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak perlu membentuk tim independen guna mengusut insiden penembakan 6 anggota FPI dan pembunuhan 4 warga Sigi, Sulawesi Tengah yang terjadi baru-baru ini. Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki Komnas HAM yang akan menerima pengaduan apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum terkait masalah tersebut. Jokowi menyampaikan hal ini dalam menanggapi sejumlah desakan elemen masyarakat untuk membentuk tim independen dan guna mengusut kejadian-kejadian itu.
Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, menurutnya, hukum di tanah air harus dipatuhi semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sedangkan masyarakat diimbau tidak berlaku semena-mena dalam melanggar hukum.
Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun.
Meski begitu, ia menekankan kepada aparat hukum agar tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap tugasnya dan yang paling penting adalah tetap melindungi hak asasi manusia. Ia memahami jika ada perbedaan pendapat terkait dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mantan wali kota Solo ini mengimbau agar proses-proses tersebut harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, terjadi peristiwa penembakan terhadap 6 anggota FPI pada Senin 8 Desember sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran mengatakan penembakan itu dilakukan karena mobil penyidik dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh 10 orang anggota FPI. Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim yang dikatakan oleh polisi tersebut. Menurutnya, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata apapun. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kasem Musa, pengungsi asal Afghanistan berusia 30 tahun, ditemukan tewas gantung diri di rumah detensi imigrasi di Medan. Namun keluarganya menemukan banyak kejanggalan dalam kematian Kasem. Beberapa pihak diduga menutup rapat kasus kematian ini. Kini keluarga pun masih mencari keadilan. Berikut selengkapnya.
Kasim yang berstatus pengungsi asal Afghanistan telah berada di Indonesia selama 6 tahun. Namun pada Senin 26 Oktober 2020, Kasim ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar hunian Rudenim Medan. Berdasarkan kronologis dari pihak Rudenim Medan, Kasim yang seorang diri di kamar itu ditemukan tewas dalam keadaan tergantung pada jeruji besi ventilasi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pihak Rudenim Medan menyimpulkan Kasim tewas karena bunuh diri. Sebelum ditemukan gantung diri, Kasim terlibat perkelahian dengan sesama pengungsi asal Afghanistan bernama Amir di rumah penampungan sementara para pencari suaka di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Usai terlibat perkelahian, keduanya pun dibawa ke Rudenim Medan di Belawan pada Jumat 23 Oktober 2020. Jafar Hussein, sepupu Kasim, mengatakan kepada VOA, kerabatnya itu mengeluh kesakitan pada bagian kepala lantaran mendapat pukulan dari Amir pada saat perkelahian. Namun, pihak Rudenim tak menggubris keluhan Kasim tersebut.
From the CCTV cameras, Amir attacked and punched Kasim in the head 5 times.
3 hari berselang, Kasim ditemukan tewas gantung diri. Namun, Jafar tak percaya bahwa Kasim tewas bunuh diri. Jafar menuturkan banyak kejanggalan dalam kematian Kasim. Sebuah foto yang diperolehnya dari sesama pengungsi menunjukkan bahwa ada kejanggalan dari kematian Kasim. Mulai dari lutut yang menyentuh lantai, dan lidah tak menjulur keluar layaknya orang tewas gantung diri. Jafar menduga kematian Kasim seperti direkayasa karena untuk menghindari tanggung jawab lantaran tak memenuhi kebutuhan medisnya. Dugaan rekayasa kematian Kasim diperkuat lantaran dirinya sampai saat ini tak mendapatkan hasil otopsi dari pihak kepolisian. Salah satu pengungsi asal Afghanistan di Medan, John, bukan nama sebenarnya, mengatakan kepada VOA, ada perlakuan yang harusnya tak dilakukan pihak Rudenim terhadap Kasim sehari sebelum ditemukan tewas. Mereka meminta sejumlah uang kepada Kasim agar bisa keluar dari Rudenim tersebut.
Mereka sudah suruh dari Kasim 1 juta rupiah Indonesia. Dan Kasim suruh teman dia namanya Muhammad Ali, kamu kirim dari uang saya di sini buat saya keluar. Saya, kepala saya sakit, saya enggak bisa tinggal di sini. Dan itu Muhammad Ali sudah janji sama dia ke besoknya hari Senin kirim temannya yang lain namanya Rahman kirim ke sana buat ke kasih uang dan Kasim keluar.
John juga tak mempercayai bahwa Kasim tewas bunuh diri. Bahkan John menuding bahwa pihak Rudenim tak mempedulikan Kasim yang mengeluh kesakitan pada bagian kepala usai terlibat perkelahian.
Itu kita di sini orang semua anggap percaya ini bunuh diri.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, IKD Cahyadi mengatakan, berdasarkan hasil otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah Kasim. Di sisi lain, sampai laporan ini disusun, pihak Rudenim belum memberikan keterangan apapun terkait kasus kematian pengungsi asal Afghanistan ini. Kepala Rudenim Medan, Vicentius Pruhendratmoko, beberapa kali telah dihubungi VOA namun belum bersedia diwawancarai. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Amerika telah menyetujui penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi Pfizer BioNTech. Persetujuan itu membuka jalan bagi orang Amerika untuk mulai mendapatkan vaksinasi dalam beberapa hari. Tetapi masyarakat masih skeptis akan keamanan vaksin itu. Hasil jajak pendapat menunjukkan banyak orang dewasa menyatakan tidak mau divaksinasi atau tidak tahu apakah akan mendapatkan vaksin itu atau tidak. Berikut selengkapnya.
Rumah sakit Rush University di Chicago sedang bersiap mengirim vaksin COVID-19. Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika Jumat malam lalu menyetujui penggunaan darurat vaksin buatan Pfizer-BioNTech tersebut. Tantangan logistiknya adalah menyimpan vaksin itu pada suhu yang sangat dingin, minus 70 derajat Celsius. Pfizer sudah menyiapkan kotak pengirim sekaligus pembeku yang dirancang khusus supaya suhu bisa diatur. Dr. Erin Sochnesi adalah Direktur Farmasi pada Rumah Sakit Rush University.
That ultra-low freezer we can only open for 2 minutes at a time, otherwise it'll go out of range.
Kotak pembeku bersuhu udara sangat rendah itu hanya bisa kami buka 2 menit setiap kali. Kalau tidak, maka vaksin akan rusak. Kalau vaksin mencair terlalu cepat, kita punya waktu 2 jam untuk menggunakannya. Kalau kita bisa mencairkannya secara perlahan, kita bisa menggunakannya dalam 5 hari.
Segera setelah vaksin tersebut disetujui, Presiden Donald Trump merilis video di Twitter. Ia menyebut berita itu sebagai keajaiban medis dan mengatakan,
"We want our senior citizens, healthcare workers, and first responders to be first in line. This will quickly and dramatically reduce deaths and hospitalizations."
Kami ingin warga senior, pekerja perawatan kesehatan, dan petugas pertama tanggap darurat menjadi kelompok pertama yang divaksinasi. Vaksin ini akan dengan cepat dan dramatis mengurangi kematian dan rawat inap.
Vaksin itu disetujui ketika kasus COVID-19 melonjak. Angka kematian yang dikukuhkan sekitar 300 ribu. Namun, sebagian orang Amerika skeptis akan keamanan vaksin tersebut, seperti diungkap Kiara Walters, penduduk kota Los Angeles.
I definitely feel like it's too fast. We don't know the side effects. It hasn't been tested long enough.
Menurut saya, vaksin ini terlalu cepat. Kita tidak tahu efek sampingnya, karena vaksin itu belum diuji cukup lama.
Survei baru-baru ini oleh kantor berita Associated Press menunjukkan sekitar separuh orang dewasa di Amerika menyatakan tidak mau divaksinasi atau tidak yakin apakah mereka akan mau divaksinasi. Presiden terpilih Joe Biden yang berbicara Jumat pagi setelah vaksin itu direkomendasikan tetapi belum disetujui, berusaha menepiskan keraguan masyarakat akan pengaruh politik dalam persetujuan vaksin.
You should have confidence in this. There is no political influence. Scientific integrity led us to this point.
Kita harus yakin akan hal ini. Tidak ada pengaruh politik. Integritas ilmiah membawa kita ke titik ini.
Terlepas dari persetujuan vaksin tersebut, masih banyak perencanaan dan detail yang harus diselesaikan pada tingkat negara bagian dan lokal mengenai kapan dan di mana orang bisa mendapatkan vaksin tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.